Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt, issandalt, Jeesuselt, Kristuselt. Tänase Jumalateenistuse jutluse piiblikirja koha ma loen Markuse evangeeliumist 7. peatükist 5. kuni 13. salmini. Markuse 7, 5 kuni 13. Ja variserid ja kirjatundjad küsisid Jeesuselt, miks sinu jüngrid ei käi esivanemate pärimuste järge, vaid võtavad leiba pühitsemata kätega. Aga Jeesus ütles neile, kui hästi on teist silmakirjatsejad, ennustanud Jesaja, nõnda nagu on kirjutatud, see rahvas austab mind huultega, nende süda on aga minust kaugel. Ilma aegu nad teenivad mind, õpetades õpetusena inimeste keskimisi. Te jätate kõrvale Jumala käsu ja peate inimeste pärimust. Ja Jeesus ütles neile, kui osavasti te teete Jumala käsu tühjaks, et aga kindlustada oma pärimust. Mooses ütles ju, austa oma isa ja ema. Ja kes isa või ema sajatab, peab surma surema. Teie aga ütlete, kui inimene ütleb isale või emale, mis sinul iganes oleks minu käes saada, on korban. See tähendab templile pühendatud ohvriand. Siis ei lase teie teda enam midagi teha isa või ema heaks. Muutes Jumala sõna kehtetuks oma pärimustega, mille te olete pärinud ja te teete palju niisugust. Amen. See on Jumala sõna. Umbes nädal tagasi oli siin meil samas Rakveres ühes kaupluses inetu vahejuhtum, kus kaks naist läksid maski kandmise ja mitte kandmise pärast kraaklema. Et sellest on ajakirjanduses juba oma jõuga kirjutatud, et vast olete kursis selle looga, kes rohkem, kes vähem. Ja politsei ka pidavad asja uurima, et las siis nemad või kohus ütleb välja seisukoha, et kes nüüd õigussüsteemi silmis süüdi oli või polnud. Et ma siin olukorda sellest vaatenurgast hindama ei hakka. Tõin selle näite vaid sellepärast, et koronateema on varsti juba paar aastat olnud meil aktuaalne, paljude inimeste närvid on seetõttu pingul ja kui nüüd kokku sattuvad äärmuslike vaadete esindajad, kellest vähemalt üks on veel agressiivselt meelestatud, et siis tulebki ju konflikt. Jeesuse aegsetel juutidel olid ka meeled erutatud. Aastasadu oli oodatud messia tulemist ja pühade kirjade uurijad olid selles ootuses avaldanud arvamust, et mis siis võiks olla messia tulemise takistuseks. Miks messias ei ole veel tulnud, vähemalt nende meelest? Ja nende takistuste kõrvaldamiseks oligi arendatud nüüd Moosese seadus sellest täpsemaks, millisena see oli alguses antud. Selle seaduse põhjalt oli loodud ka lausa uusi tavasid. Ja aru saadav, et kui nüüd Jeesusi jüngrid ei pidanud nendest pärimustest kinni, siis ärritas see juudi rahvast. Et nad ju võisid kogeda väga hästi jüngrite käitumist kui üht järjekordselt segavat faktorit messia tulemise teel. Et miks messias ei ole saanud veel tulla? Üks põhjus on see, et jüngrid ei pühitse oma käsi enne söömist. juutide meelest oli siis pärimus Moosese seaduse põhjal tekkinud. Et see pärimus oli seletus, kuidas seadus tuleb täita. Et see oli nagu siis abivahend seaduse täpsemaks täitmiseks, selle paremaks mõistmiseks. Jeesus aga näitab tänases evangeeliumi tekstis, et antud juhul need kaks hoopis on hakanud teineteisele vastanduma. Jeesus toob etteheitena esile juutide praktika, et kuidas nemad käsku ja pärimust tõlgendavad. Ta kasutab siin näitena vanemate ja nende täiskasvanud laste vahelist suhet. Heebreakeelne sõna korban, mida Jeesus variseridele ja kirjatundjatele vastates kasutas, see esineb vanas testamendis 10 kordi, enamjaolt 3. ja 4. Moosese raamatus. Ja see on tulnud peaaegu identse lahensõnana ka kreeka keelde. Korban ja see sõna nüüd tähendab siis mõlemas keeles ühte sama. See on vabatahtlik ohvriand Jumalale. See korban või siis kreeka keeles korban toodi selle ohvri kehtestamise alguse sajanditel koguduse telki ja edaspidi, kui tempel oli juba ehitatud, siis templisse. Korbaani võis tuua kohe või siis selle võis ka testamendiga määrata Jumalale, see tähendab siis templile. Viimasel juhul täideti testament pärast ohvriani tooja surma. Ja ohvriand oli Moosese seaduse järgi Jumala määratud, seda ei saanud kuidagi alatähtsustada. Aga Jeesus ajal tõlgendati Moosese seadust nii, et templile määratud ohvriand sai eesõiguse vanemate eest hoolitsemise kõrval. Vana Iisraeli niinimetatud pensionisüsteem, see põhines sellel, et vanem poeg peres ta sai kaks osa vanemate pärandusest, aga ta pidi ka vanaks jäänud vanemate ja siis vallaliste õdede eest hoolt kandma nii kaua, kui nad abi vajasid hoolt. Ja nüüd oli annetus templile pandud vanemate eest hoolitsemise kohustusest ettepoole. Jeesus mainib siin ainult korbaani nimetamist. Matteuse evangeeliumi 15. peatükis, kus samast vahejuhtumist kirjutatakse, mainib Jeesus ohvriani templile pühitsemist. Kummaski ei nimetata aga annetamise tegu. Järelikult on Jeesuse etteheide suunatud just sellele, et inimene võttis endale õiguse tegelikult ju kasutada tulevast annetust ise tõenäoliselt kogu elu ja määrata see siis alles testamendiga templile. Selliselt inimene tegelikult ju omastas selle vara, mis ta oli ette nähtud korra järgi oma vanematelt pärandusena saanud, et siis nende samade vanemate eest nende ülejäänud elu jooksul hoolt kanda. Sellepärast ütleski Jeesus neile, kui osavasti te teete Jumala käsu tühjaks, et aga kindlustada oma pärimust. Kui tänase evangeeliumi teksti alguse juurde tagasi tulla, et siis variseride ning kirjatundjate ja Jeesuse vaheline vestlus saigi alguse sellest, et variserid kirjatundjad nägid, et Jeesus ja jüngrid ei austanud vanemate pärimust. Ma ei tea, miks jüngrid pärimust ignoreerisid. Jeesuse õpetus oli üldiselt, et kui midagi teisiti teha või kui midagi tegemata jätta, et siis seda põhjusega. Aga juu, neil oli piisav põhjus olemas, mis pärast nad pärimuse järgi ei teinud. Ja see võibolla pole ka oluline, miks nad pärimuse siin kõrvale jätsid. Oluline on see, et need samad Jumala käsu pärimuse pärast kõrvale jätjad läksid nüüd Jeesuselt etteheitva tooniga arupärima. Jeesus ei hakanud küsijaile jüngrite teguviisi kuidagi põhjendama. Ta juhtis nende tähelepanu palju suuremale ebakohale, mida nad oma pärimusega olid tekitanud. Teah, kahe tavainimese vahel ei ole taoline teravatooniline diskussioon kunagi nii mustvalge, nagu see oli siis Jeesuse ja kirjatundjate ning variseride vahel. Et siis selles mõttes mustvalge, et ainult üks räägib tõde. Tavainimeste vahelises konfliktis on üldjuhul nii, nagu vanasõnagi ütleb, pada sõimab katelt ühed mustad mõlemad. Leian, et tänase jutluse alguses mainitud inetus vahejuhtumis poes eksisid konflikti mõlemad osapooled vähemalt sellega, et nad ajasid taga mingit oma õigust. Üks nägi olukorda oma õigusi ja teise kohustusi ühe, teine seda sama teise mätta otsast. Siin oleks minu meelest aidanud vast seegi, kui vähemalt üks oleks olnud targem ja pidanud meeles ligimise armastust, inimlikust. Usklikel, aga ka suure osal sekulaarsetest inimestest on ettekujutus, kuidas tuleb Jumalasse suhtuda, kuidas tuleb Jumalasse uskuda, milline peab olema uskliku käitumine, tema tavad ja kõik muu selline. Enamjaolt pärineb see ettekujutus ikkagi piiblist, seda isegi siis, kui inimene ise usklik ei ole. Aga siiski see võib olla alguse saanud ka mingist muust traditsioonist. Näiteks nagu see, et protestantlikes kirikutes vähemalt Eestis võib naine tänapäeval katmata peaga kirikus käia. Ma näen, et naised olete ka siin kõik ilma peakateta. Aga minu lapsepõlves näiteks käis adventkirikus selle asja ümber veel mingil määral poleemika, et kas kirikus peab olema naisel peakaetud või mitte. Esimese Korintuse kirja 11. peatükis nimetab Paulus sellist praktikat, et naine käib katmata peaga, läheb Jumala ette, kas palvetab või räägib prohvetlikult ja nimetab seda pea häbistamiseks. Et jah, piibli maade kultuuritraditsiooni järgi pidi iga korraliku naise pea olema väljas alati kaetud, osa piirkondades ka nägu. Ja Paulus sellest korintlastele selle kohta nõu andes arvestaski kohaliku kultuuriga. Aga täna siin Eestis kultuur ei näe mingil moel ette, et naise pea peab olema aastaringselt väljas olles kaetud ja siis võite ka minu meelest rahulikult kirikus edasi käia ilma peakatte, et ma ei näe, et siin peaks sellest mingit poleemikat enam tegema. Ma arvan, et see asi on meil siin vähemalt lõpuni käsitletud. Et jah, igal usuga kokkupuutuval inimesel usklikust rääkimata on ju ettekujutus, milline peab olema usuinimese elu ja kõik kirikuga seonduv. Mõni kujutab seda ette sünge keeldude ja käskude maailmana. Ja kui usklik inimene nüüd tema standardile ei vasta, siis heidab ta seda talle ette. Teise arvates on kõik kiriku ja usuga seonduv jälle nagu kiiva kiskunud. Kirik institutsioonina ja usuinimesed samuti on võltspühad, kes räägivad armastusest, aga ise praktiseerivad kohtumõistmist teise üle näiteks. Ja seda kõike on ajaloos väga palju olnudki, aga Jumal pole nii määranud. Ja minul tasub tegelikult regulaarselt kõik oma arusaamadest lähtuvad pärimused üle vaadata, et kas need on Jumala seaduse, kas need on tema tahtega kooskõlas. Kas ma oma pärimuste läbi armastan ligimest ja selle läbi Jumalat? Tänases evangeeliumi tekstis juhib Jeesus sinu tähelepanu olukorrast tulenevalt nii maski kandmise korrale kui ka viisakale käitumisele, et pole vaja minna sundima teist maski ette panema, kui teine seda ei taha, või kui tal on mingi objektiivne põhjus seda mitte kanda. Jeesus kaitses oma jüngreid, kes mis iganes põhjusel käsi enne söömist ei pühitsenud. Matteuse evangeeliumis on kirjutatud, et Jeesus ütles otse, pesemata kätega söömine ei rüveta inimest. Jeesus kasutas ära võimaluse ja juhtis selle diskussiooni juures tähelepanu Jumala käsule. Austa oma isa ja oma ema. Siis sellele käsule, mille pärimuse täitmise nõudjad olid tegemata jätnud. Vana testamendi aegses kultuuris või ka siin selle kohaselt poleks kindlasti taolist naiste kätsi toimunud, nagu seal poes. Sest nad mõlemad oleks mingit purkalaadset riiet kannud. Jah, variserid tahtsid kindlasti head. Nende kätte koos kirjatundjate rabidega oli usaldatud Moosese seaduse tõlgendamine. Nende eesmärk oli teha võimalikuks messia tulemine, et kogu Iisraeli rahvas oleks tõesti selleks valmis. Aga heast tahtest hoolimata näitas nende teguviis just seda, mida kristlastele tihti ette heidetakse, et Jumalasse uskumisest on mõnigi kristlane teinud ise pärimuste austamise. Jeesus näitas selgelt, et pärimus peab lähtuma Jumala sõnast. Mitte pole see kõrvalteede leiutamiseks, kuidas Jumala käsust mööda hiilida. Jumala seadus on selleks, et inimene teeniks Jumalat ligimese teenimise läbi. Nagu Jeesus lammaste ja sikkude tähendamissõnas selgitas, öeldes, mida te iganes olete teinud või olete tegemata jätnud kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud või olete tegemata jätnud mulle, tähendab Jeesusele. Matteuse 25, 40 ja 45. Teh, Jumalale ei jää midagi puudu sellest, kui ma tema käske ei täida. Või tegelikult ikka jääb küll, tal jääb siis puudu minu armastus tema vastu. See armastus siis, mida ma ligimisele olen osutamata jätnud. Meenutades nüüd veel seda poetüli, käis seal ju võitlus tegelikult selle peale, et kes on kõvem, kas maskinõudja või sellest keelduja. Seal siis sõnasõjas ma vaatasin, kuulasin selle video ära, veel nüüd eile, et ma ei ole seda varem teinud. Et seal üks osapool hõikas välja ka, et temal on inimõigused. Ja see oma õigus võib ükskõik, mis vallas välja lüüa. Kus inimesed siis üritavad üksteist paika panna. Mind kui pastorit on mõnigi kord isegi appi kutsutud teisele asju selgeks tegema. Et seletada ära, et kuidas see asi tegelikult käib, et see käib nii nagu mina ütlen või mina mõtlen. Ja ma ütlen igaks juhuks otsesid kantslist ära, et pole mõtet mind ligimise vastu sõtta kutsuda. Olgu see kas või siis sõnasada. Ma satun ala ilma taolisse olukorda täiesti oma algatuslikultki. Ma leian, et sinna juurde pole enam midagi vaja. Et jah, meil adventkirikus kutsutakse inimesi kogudusse, aga tulijale jäetakse endiselt alles tema vaimu vabadus. Seda ei allutata koguduse juhtidele. Seda ei olegi ette nähtud allutada koguduse liidritele. Jumal annab inimesele enda armu, mitte inimese oma õiguse maski. Nii et armu mask, mitte õiguse mask. Jeesus tuli siia ilma selleks, et inimestele armu anda, et inimesi vabastada. Vabastada ka ebaõigete pärimuste patust. Meil siin on koguduse ja üleilmse kirikuna, meil on suur au kuulutada igaühele Jumala armu. Et Jeesus Kristus on oma surma läbi vabastunud meid patust ja surmast. Ja tänagi veedame meile antud ja kuulutamiseks usaldatud armu märgina püha õhtu sööma ja teenistust. Ja ma soovingi nüüd, et issand ise õnnistaks sind, et tema hoiaks sinu vaimuliku elu fookuse Jumalal. Et Jeesuse Kristuse surma läbi saaks sinul osaks arm ja et sa kuulutaksid sellest igaühele. Issand õnnistagu sind selles. Aamen.